Ýepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2018-nji ýylyň 22-nji noýabry hepdeniň penşenbe güni. Şuwun programamyzda Lewapda kerpiç 300% gymmatlady. Ýetip gelen doňuz eli Türkmenistandaky doňuz haksyzlygyna üntü çekýär. Üwe beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Mirdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Täjikistanda iýulda daşary ýurtda 4 velosipedçini öldürmekde aýyplanýan, çakdan aşa zalimlik bilen adam öldürmekde we beýlik jinayetlerde günäli tapylyp, ömürlik türme tutuklugyna hökm edildi. Bu barada Azatlyk radiosyna ýapyk kapylaryň aňyrsynda geçirilen süýt dinlenişine gatnaşyjylaryň biri maglumat berdi. Saýlanan süýt oturduşlarynyň biriniň maglumatyna görä Hüseýin Abdulsamadow 9 şol sanda terrorizm, dini ekstremizm maddalary boýunça günäli tapylypdyr. Süýtde jemi 15 aýyplanýanyň işine seredildi. Olaryň ikisi Karamutullo Ganiýew we Behruz Safoýew jenaýat toporunyň we ekstremist gurulmasynyň agdarlary bolmakda günäli tapylyp, her biri 16 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Aýyplanýanlaryň galyn 12-si jinayet barada wagtynda habar bermezlikde günäli tapylyp, 12 we 18 aý aralygynda türme tutuklugyna hökm edildi. 29-njy iýulda Täjikistanyň gün ortasynda 4 ýagny Amerikaly bir erkek we bir aýal maşgaly, bir Gollandiýaly we bir Şwetsiýaly velosipedçi öldürilipdi. Interpol Güneýorta Koreýaly dalaşgary özüniň prezidenti hökmünde taýlady. Mundanyň Amerika, Britaniýa we Ýewropa ýurtlary Rus kandidatyna çürtkezik garşy çykypdylar. Wagtlaýyn prezident Kim Jong-un 21-nji noýabrda geçirilen test berilişikde 2 ýyl möhlet bilen halkara polisiýa agentliginiň başlyklygyna taýlandy, diýip Interpol özüniň Twitter hasabynda ma'lum etdi. Tet birlisin öňü sirasy Kremlin tanqidçileri we günwatar kanun çykarjylary bu wezipä Rus generali Aleksandr Prokopchuk'un taýlanmagyna garşy duýduruş beripdiler. Prokopchuk häzir agentliň wice-prezidenti boldy. Prokopchuk'un kandidaturasyna garşy çykanlar Moskwanyň agentliň proseduralaryny öz siýasy düşmanlaryna ýerlemek üçin ulanandygy baradaky bildirilen aýyplamalar sebäpli Rus dalaşgärinin taýlanmagynyň howpli ädim boljakdygyny duýdurupdylar. Rusiýa Prokopchuk'un tanqidçilerinin onu avraydan düşürmek uğrunda kampanya alıp barandıklarını aytdi. Şeýle-de Rus kandidatının saylanmağına karşı çıkış eden Amerikan senatorlarını ses berilişik prosesine koşulmakta aýpladı. Kavalda dini vekillerinin yığınanşığında canından geçinin amala aşıran hücumunda azından 55 adam öldü, o norçası hem yaralandı. O van resmiler tiyşen bu günü olan hücumun kuramaçılarını anıklamak uğrunda derine geçiriyerler. Taliban bu hücuma iltesiginin yokluğunu öngü sürdü. Ulema gengesi Muhammed Peygamberin doğulan gününü bellemek maksadı bilen o vanistanın çar küncüğünden dini ruhanlıları kavala çağırıptı. Häzir Kıpırtat bu hücumun arkasında haysi cengçi toporunun durandığı belli değil. Derinev dislapkı yağdayında deyip, yukarı dereceli derinevçilerin bir yeri maglumat verdi. Owganistanın en iri dini kuruması Ulema Gengesi, yığınansıgı dini sündü musulmanlarının vekillerini çağırıptı. Sol bir vaxtta mündönön Taliban ve İslam devleti ekstremistik toporları Owgan hükümeti bilen hizmettaşlık ediyen dini vekillerine hücum ediptiler. Emma sonki hücumun izi bilen Taliban muğa iltisiginin yokluğunu aýtdy. Täjikistanda Amerikanyň diplomaty ýurdun baş prokuraturasynyň we daşary işler ministrliginiň wekilleri bilen duşuşyp, Hozon şäherindäki türmede turan gany gozgulany maslahat etdi. Amerikanyň Täjikistandaky ilçihanasynyň Azatlyk radiosy bilen hem paýlaşan beýanatynda nykdalmagyna görä, Charles Dafer, ýagny ilçiniň ýok wagty onuň wezipesini ýerine ýetirýän diplomat Kevin Covert, täjik hökümetiniň boldy diýilen wezirlikleri teljermek we kanunyň hökmüranlygyny saklamak urun taqallarlary bilen gyzyklanypdyr. Beýanatda Amerikanyň hökümeti Suloryaly açyk gepleşikleri geçirmäge mümkinçilik döredýändigi üçin täjik hökümeti bilen bar bolan gatnaşyklaryna gowy baha berýär. Ilçihany Täjikistandaky adam hukuklarynyň sesi bolmagyny dowam etdirer diýip hem bellenilýär. Mundan öň Azatlyk radiosy bilen anonim şertlerde gurulýan täjik resmiýeti 7-nji noýabrda Hojonddaky türmede turan gozgulanda azyndan 52 adamyň ölendigini aýdypdy. 12-nji noýabrda Amerikanyň ilçihanasy Amerika we Ýewropa ilçilerinin şol günü gynamalara garşy komitet bilen duşuşyp, türmedäki gozgulan bilen iltesikli maglumatlary toplandyklaryny ma'lum etdi.